Marihuānu var audzēt gan ziemā, gan arī vasarā, taču tā kā ziemā audzēšana ir sarežģītāka, jo nepieciešama telpa ar sildīšanas lampām, tad vasarā to var darīt ārās siltumnīcā vai arī uz klāja lauka. Līdz ar to tieši vasarā audzētāji aktivizējas, un arī policija krietni lielākā skaitā audzētavas uziet un likvidē. Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes krimināla policijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas priekšnieks Denis Žuliņš stāsta par pēdējiem atklātajiem gadījumiem Rēzeknes pusē.
Šovasar mūsu nodaļā, Rēzeknes reģionālā nodaļā sadarbībā ar kolēģiem, mums uzietas un likvidētas trīs audzētavas dažāda lieluma. Tāpat es zinu, ka arī kolēģi arī ir strādājuši Rēzeknes pusē. Vismaz viena arī audzētava ir no krimināla policijas biroja. Marihuāna tika audzēta gan brīvā dabā, gan dārza siltumnīcās, gan arī speciāli aprīkotās telpās. Nu, lielākās bija augusta sākumā Rēzeknes novadā bija konstatēti 162 augi. Tāpat krātīšanā bija ņemti nelikumīgie šaujamieroči, munīcija. Kā arī liels daudzums jau iežāvētas marihuānas.
Savukārt augusta vidū Rēzeknes novadā tika uzieta vēl lielāka marihuānas audzētava. Tajā izņemti brīvā dabā augoši 1425 marihuānas augi. Aizturētas četras personas, divas no tām apcietinātas, stāsta Denis Žuliņš.
Marihuāna tika audzēta podos, plasmasas un vienkārši atradās ārā zem klājas debes, bet ne visa ir arī siltumnīcās, tad viņas varēja pārmest gan no siltumnīcas, gan iekštelpā. Pārsvarā to dara no noziedzīgās vidas cilvēki ar mērķi nopelnīt naudu, realizēt pēc tam narkotiskās vielas patērētājiem pie mums un ne tikai.
Pašlaik policija turpina izmeklēšanu, lai noteiktu precīzu konfiscēto vielu daudzumu un sastāvu. Nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, savukārt personām par minētajiem likuma pārkāpumiem draud krimināla atbildība.
Ļoti liels daudzums narkotisko vielu, tāpēc tas arī sarežģīti. Tāpat arī notiek citi izmeklēšanas pasākumi ļoti aktīvi un precīzāk par minētajiem notikumiem, noziegumiem varēs precīzāk sniegt informāciju drusku vēlāk.
Kā apliecina valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte, atklāto marihuānas audzētavu skaits salīdzinājumā ar pērno gadu ir nemainīgs.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve tagad ir konstatējuši vairāk nekā 10 marihuānas audzētavas. Salīdzinot ar pagājušā gada statistiku, nevar teikt, ka šī dinamika ir augstāka. Ņemot vērā pagājušā gada statistiku, ka 8 mēnešos, ja šajā pašā laika periodā arī bija atklātas 10 marihuānas audzētavas.
Jāteic, personas arvien uzlabo savu audzēšanas meistarību.
Personas marihuānu nelikumīgi audzē ne tikai atklātos plaukos un ārā siltumnīcās, bet ir arī gadījumi, ka tiek konstatēts, ka personas ierīko telpās profesionāli aprīkotas marihuānas tādu audzētavas. Un aizvien šīs tāda audzētājs ir aprīkots aizvien profesionālāk. Šādos gadījumos tiek izņemti ne tikai marihuānas tādu un izvēlētā marihuāna, ja tāds tiek konstatēta, bet, protams, tad ir šis aprīkojums.
Marihuānas audzētavas pārsvarā tiek ierīkotas pamestās sēkās, viencētās, nomaļās vietās, prom no citu uzmanības. Jāteic par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu lielās platībās, soda brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai arī naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.